Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Беларускі парламент можа вярнуць статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Адной з умоваў называецца ўвядзенне мараторыя на смяротнае пакаранне ў Беларусі. Парэ таксама заклікала Менск правесці незалежнае расследаванне ў справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасць з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне аўгустоўскага каналу. Гэта іншае пасля навінаў.
У праскай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў свеце. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы згодная вярнуць Беларусі статус адмыслова запрошанага пасля таго, як беларускія ўлады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Пра гэта гаворыцца ў выніковай рэзалюцыі, прынятай на летняй сесіі ПАРЕ. Канчатковае рашэнне будзе прынятае на бюро ПАРЕ ў верасні ў Парыжы. Падрабязней пра гэта ў нашай далейшай праграме. Працягваем выпуск навінаў. Галоўны заканадаўчы орган Ірану, Рада вартаўнікоў, адкінула любыя спробы ануляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, чаго патрабуе апазіцыя. Дзяржаўнае тэлебачанне цытуе прадстаўніка Рады вартаўнікоў, які кажа, што не было выяўлена фальсіфікацый і істотных парушэнняў падчас выбараў, і таму іх вынікі не могуць быць ануляваныя. ЗША і Кіргізстан паведамілі, што заключылі пагадненне, згодна з якім Вашынгтон працягне выкарыстоўваць авіабазу Манас ў якасці транзітнага пункту для адпраўкі грузаў неваеннага прызначэння ў Афганістан. На паўночным захадзе Пакістану забіты вядомы палявы камандзір, якога лішылі супернікам лідара руху Талібан у Пакістане Байтулы Махсуда. Урад загадаў пачаць наступленне супраць Махсуда, якога абвінавачваюць у шэрагу нападаў з выбухамі, уключна з забойствам былога прэм'ер-міністра Беназір Бхута ў 2007 годзе. Злучаныя Штаты лічаць, што цяперашняя хваля пратэстаў апазіцыі ў Іране сведчыць пра пачатак пераменаў у гэтай краіне. У той жа час, як заявіў па тэлебачанні прадстаўнік Белага дома Роберт Гіпс, ЗША не будуць умешвацца ў хаду падзеяў у Іране. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў 17 студзеня 2010 году. Чакаецца, што асноўная барацьба за пасаду прэзідэнта будзе паміж цяперашнім прэм'ер-міністрам Юліяй Цімашэнкай і былым кіраўніком ураду Віктарам Януковічам. Парламент Францыі, Нацыянальная асамблея, стварыў камісію для вывучэння магчымасці забароны на публічнае нашэнне паранджы. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Слухайце Радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Беларускі парламент можа вярнуцца ў парламенцкую асамблею Рады Еўропы. За гэтым рашэннем, прынятым сёння ў Страсбуры, стаяць прынамсі два адметныя моманты. Першы. Беларусь, уласна, не прымаецца ў парэ, але аднаўляе свой статус спецыяльна запрошанага, які раней страціла. А па-другое, прадстаўляць краіну будуць дзве дэлегацыі – уласна парламенцкая і непарламенцкая пазіцыі. І яшчэ адна ўмова. Беларусь вернецца ў парэ толькі пасля таго, як увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. За дэбатамі ў Страсбуры сачыў наш спецыяльны карэспандэнт Валянцін Жданко, і пытанне да яго, наколькі гарачай была дыскусія і ці ставіліся іншыя ўмовы, акрамя адмены смяротнага пакарання.
У дэбатах па беларускім пытанні ўзялі ўдзел паўтара дзясятка дэпутатаў. Ніводзін з іх не пярэчыў супраць вяртання беларускаму парламенту статусу адмыслова запрошанага. Аднак наконт таго, калі гэта можа адбыцца і якімі умовамі павінна быць абстаўлена, меркаванні падзяліліся. Найбольш істотнай была папраўка наконт мараторыя на смяротнае пакаранне, ухваленая юрыдычным камітэтам ПАРЕ, які ўзначальвае Хрыстас Пургурыдас, вядомы сваім жорсткім падыходам да палітыкі беларускіх уладаў. Кіпрскі дэпутат, выступаючы з трыбуны асамблеі, прапанаваў статус аднавіць, але толькі пасля таго, як улады ўвядуць мараторый на смяротнае пакаранне. Ён нагадаў пра тое, што смяротныя прысуды ў Беларусі па-ранейшаму выносяцца, а целы пакараных смерцю нават не выдаюць сваякам. Віце-спікер Палати представників Валерій Іванов, який узначалював офіційну делегацію, доводив, що кількість смертних присудів у Білорусі значно скоротилася з 47 у 98-му році до 2 за останні роки, і що формальна відміна смертного покарання не є обов'язковою умовою отримання гостєвого статусу у ПАРЄ. У кінцевому виніку, однак, поправка про мораторій була ухвалена парламентською асамблеєю. Увогуле, прийнятая депутатами резолюция охоплює вельми широкий перелік проблем, до вирішення яких ПАРЄ закликає білоруську владу. Гэта і неадкладне визволення усіх політв'язнів, і спинення переслєду і запалохування активістів опозиції, і спинення примусового призиву на військову службу опозиційних активістів, які раніше були признаними негодними до її, і скасування перешкодов при регістрації громадських об'єднань, і шмат інших умов, зв'язаних з реформою виборчого законодавства, діяльністю незалежних медіа, проведенням мирних акцій протесту.
Валентин, а як усе ж перемогло рішення, що країну будуть представляти дві делегації? Чи є якісь умови, доколь буде таке виключне подвійне представництво?
Спецдокладчик по Білорусі Андрій Ригоні особливо підкреслив важливість і навіть, поводля його слов, революційність того положення резолюції, у яким замацавано, що, цитую, до того часу, поки у парламенті Білорусі не буде належним чином представлена опозиція, ПАРЄ буде забезпечувати, щоб делегація білоруської непарламентської опозиції запрошалася на кожну сесію асамблеї, а так само кожен раз, коли питання Білорусі буде фігурувати у порядку дня комісії асамблеї. Кінець цитування. Представник об'єднаних демократичних сил у Білорусі Анатолій Лябецько з трибуни ПАРЄ говорив про необхідність сумісної розпрацовки опозиції і влади дорожньої мапи для вступлення у Раду Європи. Теперішні можливості для внутріполітичного діалогу створив, поводля його, економічний кризис і тупікова ситуація, у яку завела Білорусь влада. Олександр Лукашенко домагається від Заходу ще нових позиків, і гэта, як лічить лідер опозиції, є сприяльним моментом для того, щоб домагатися проведення в Україні свободних виборів. Виступ Анатолія Лябецькі, до речі, супроводжався воплісками євродепутатів. Віце-спікер Палати представників Валерій Іванов після голосування виглядав розчарованим. У розмові з журналістами він сказав, що такий винік для його був нечаканим. Зрештою, кінчаткове юридичне рішення у цьому питанні буде приймати Бюро Ради Європи у вересні. І до того часу, як повідомив господар Іванов, білоруська влада може вернутися до розгляду питання об мораторії. На протягу 60-годовой історії Ради Європи ще не було прецедента, коли б країна, яка вже мала статус адмислово запрошеної в ПАРЄ, втратила його, а праз шмат годов знову спробувала одновіць. Намісниця генерального секретаря Ради Європи Модде Бурбу-Піккіо, відказуючи на моє питання про історичні паралелі, згадала тільки приклад Греції. У 70-ті роки, після усталювання у цій країні авторитарного режиму чорних полковників, Греція була виключена з Ради Європи і повторно прийнята тільки після того, як до влади там прийшов демократичний уряд.
Со Страсбуру передавал Валентин Жданко. Парламентская ассамблея Рады Европы – это консультационный орган Рады Европы, у які уваходять представники 47 европейских краинов. Членов парламентской ассамблеи призначают национальные парламенты из уластного депутатского корпуса. Статус адмислова запрошенного дає махчимость удельничать у працы парламентской ассамблеи и ее комиссию без права голосования. Статус адмислова запрошеного у ПАРЄ Беларусь отримала у 92-м годе, а у 97-м, после референдума 96-го года, який был признаний недемократичным, Беларусь была позбавленная гэтага статусу. Что думают про махчимости гувертания белорусские политики? Это высветлял Владимир Глот.
Правоабаронца Валентин Стефанович лічыць вельмі важную умовай патрабаванне еўрапейцамі мараторыю на смяротнае пакаранне.
Гэта не з'яўляецца абавязковай умовай для аднаўлення статуса, бо гаворка не ідзе аб сяброўскай ўрадзе Еўропы, дзе гэта абавязковая умова. Але тым не менш, влада зараз гаворыць, што нібыта яны гатовы для ўвядзення мараторыі. У гэтым годзе мы такіх выказванняў шмат чулі, але вот акрамя як гаворкі, далейшую то вот справа ніяк не рухаецца. Хаця тут дастаткова указа прэзідэнта альбо адпаведнага рашэння парламента об внесении изменок у криминальный кодекс. Есть ответное решение Конституционного суда. Поскольку в Конституции смертное покарание носит часовый характер, это просто написано в Конституции, то не треба никаких референдумов. Это решение Конституционного суда от 2004 года адлюстровано.
Наместник старшини комиссии Палаты представников Игорь Карпенко меркуя, над этим питанием треба працавать.
В принципе, принципе, у нас в последнее время значительно, в общем-то, гуманизировано уголовное законодательство.
У принципе, у нас апошним часам значно гуманізавалі кримінальне законодавство. Скорочений шерах артикулов, поводля яких уживалося смертное покарання. Я ведаю навод поводля розмовов з колегами-депутатами, что мы готовы працавать у гэтым накірунку и далей з усімі зацікавленими, принамсі со структурами виконавчої улады и громадянской супольностью так само. Тут повинна быть пэўная законодавчая ініціатыва, але яна патрабуе і сур'ёзнай падрыхтоўкі. Грамадская координационная рада при администрации президента уже обмерковывала эту проблему. Мы, депутаты Палаты представников минулого скликания, так само наведывали несколько колоний. Одним словом, нам треба в этом накірунку вельми серьезно працавать.
Нам надо вот в этом направлении еще серьезно поработать.
Анатолий Лябецко, старшиня политрады Объединенных демократичных сил в Беларуси, сегодня находится в Страсбурге, где он представляет позицию демсилов.
Тут я констатую только, что у нас разные приоритеты и меты. Мы за то, как Беларусь имела полноправное сябровство в Раде Европы и Парламентской Ассамблеи, влады зацікавлены отримать только статус адмыслово запрошенного, как некий доказ того, что причины, чинники, которые привели до замороживания статуса адмыслово запрошенного, они зараз ликвидованы. Тому мы будем последовательно змагаться за то, как Беларусь отповедала стандартам Рады Европы.
Сказаў Анатоль Лябецка свабодзе. Мы працягнем абмяркоўваць і першы візіт у Менск камісара Еўразвязу.
Ці можна лічыць візіт еўракамісара ў Менск знакавай падзеяй? Ці зможа Еўразвяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабод старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумановскага таварыства Ігар Лялько з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталія Лешчынка з Лондона.
Экспертызу свабоды вы пачуеце ў наступнай паўгадзінцы нашага эфіру. Генеральны прокурор Беларусі занепакоены ўсплёскам карупцыйных злачынстваў сярод высокіх чыноўнікаў, але не выказвае дасведчанасці ў некаторых гучных справах, у тым ліку ў справе амерыканца Зельцера. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюловіч.
Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич присвятил свою прессовую конференцию теме коррупции сирот высоких чиновников. И он заявил, что чиновники злоуживают своим становищем с мэри незаконно придбать земельные участки, а так само, как отримать гроши за деяния, какие уваходят у их службовые обовязки. На думку Рыгора Васильевича, особливые уваги ведомствов, которые занимаются коррупцией, заслуговывают чиновники Министерства энергетики и экономики, а так само Держкомитету по майомости и службам землеупорядкования областных выконкам. У Рыгора Васильевича спыталіся таксама пра справу амерыканскага грамадзяніна Эммануэла Зельцера, асуджанага летась на 3 гады зняволення. Чаму, хоць мінула болей за месяц ад абвяшчэння амністыі, Зельцеру не выдаюць патрэбных дакументаў? Куды глядзіць прокуратура? Пацікавіліся журналісты.
Здесь уже сроки подошли для того, чтобы представить ему все документы. Мы, безусловно, выясним, какие причины. Стараемся, в том числе, и надзирать за законностью приговоров судов и за исполнением. Но что касается вот конкретного случая, надо посмотреть.
Отказал Рыгор Васильевич. Эммануэл Зельцер подпадае под амністыю, абвешчаную ў сувязі з гадавінай вызвалення Беларусі. Дакументы амерыканца павінны разгледзець камісія ў справе амністыі пры Магілёўскай калоніі, але ўжо болей як месяц з Менскага гарадскога суду не дасылаюць даведку, без якой разгляд дакументаў немагчымы. На пачатку чэрвеня адвакат Зельцера Дмітрий Гарашка паскардзіўся на гэтую Верховны суд і ў прокуратуру Менску. Як выявілася, пасля гэтага сітуацыя з амністыяй Зельцера не стала больш зразумелай.
Маё заяўленне, которое жалоба было подано в прокуратуру города Минска, и переправили в управление юстиции Мингорисполкома. И никто не в курсе.
Эммануэл Зельцер абвясціў галадоўку, паколькі лічыць, што беларускі суд наўмысна зацягвае ўжыванне адносна яго амністыі. Вязень галадуе ўжо 2 тыдні. Адвакат Дмітрий Гарачка, які рэгулярна бачыцца з Эммануэлам Зельцерам, кажа, што той вельмі схуднеў і выказвае трывогу за жыццё свайго падабароннага, які мае шэраг хранічных захворванняў.
Перадаваў Алег Груздзюловіч. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбурзе. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатра выйшаў самы дарагі прадукт Беларусьфільму «Стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж». Працягваем праграму. Групу маладзёну, якія бралі ўдзел у кангрэсе еўрапейскага выбару 20 чэрвеня, арганізатары назвалі правакатарамі. Хто гэтыя людзі? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Алесь Дашынскі.
Інцыдэнт з маладымі ўдзельнікамі кангрэсу стаў ледзь не асноўнай навіной, якая абмяркоўвалася ў медыях. Бальшыня гэтых дэлегатаў сядзелі ў першых шэрагах. Як толькі фотакарэспандэнты пачалі іх здымаць, яны пачалі прыкрывацца газетамі і абражаць карэспандэнтаў. Асобныя былі на падпітку. Калі арганізатары спыталі іх мандаты, яны засмяяліся. Тады падышоў Сергей Скрабец і сказаў, што гэта былі дэлегаты, а не зарэгістраваныя беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Свабода». Спадар Скрабец патлумачыў.
На сярэдзіне там пару радоў яны былі пустымі. Ніхто іх не займаў. Я сказал одной из моих делегаций, как там молодые хлопцы заняли это место. Але там были хлопцы, батьки яких занимаются бизнесом. И сами якія з іх были бизнесовцы. И они не были готовы, кто их будет вздымать. Каб не пашкодзіць сваім бацькам, яны не хацелі, каб іх твары былі ў апазіцыйных СМІ. Но яны былі неопытныя, бо можна было сесці негдзе ў закутках у залі, каб не было бачна. Но яны не чакалі, што будуць здымаць. Таму яны прыкрыліся. А тыя хлопцы, якія там ругаліся з карэспандэнтамі, гэта былі правакатары. Я іх не ведаю. Іх нашых пасведчанняў не было.
Але чаму тады не вывелі з залі гэтых асобаў? Спадар Скрабец сказаў.
Відавочна, што трэба было іх вывесці, гэтых дваіх, там два хлопцы былі, якія там усе спровацыравалі. Але ж не вывелі, не ведаю чаму. Аховай не займаў. Там была ситуация одна хвилинка. И они сразу успокоились. Но вот я даже не ведал, что они пили водку. Бо я их не бачу, и паху я не отшу, когда я там подошел разбираться. Можна там так стаміўся, што заснуў там той хлопец. Ну, гэта натуральна была правакацыя.
Вячаслаў Сіўчык, які сядзеў у прэзідыуме, кажа, што гэтыя дэлегаты не прадстаўлялі аргкамітэт руху салідарнасці разам, але ўсе яны мелі мандаты.
Гэта была дзве групы людзей. Адна група сядзела побач з дырэктарам, другая група сядзела па цэнтру. Разам іх было прыкладна 30-35 чалавек. Калі б гэта былі, напрыклад, мае дэлегаты, то натуральна былі прыняты адпаведныя меры. Я ж не маю дачынення ні да Дранчука, да і да фракцыі Скрыпца. Наогул, на працягу таго часу, калі я выступаў, цэнтральная група спрабавала сарваць мой выступ. Дзеянні іх былі сэнсоўнымі. У них быў лідзер.
Тимафей Дранчук, які вылучаў Сергія Скрыпца патэнцыйным прэтэндэнтам на кандыдата ў прэзідэнты, патлумачыў.
Наколькі я разумею, гэта група людзей, якая з'явілася тады, калі рэгістрацыя афіцыйная ўжо скончылася і нейкім чынам зарэгістравалася, прычым не высветлена, у якой з трох груп яна была зарэгістравана. Я расцэньваю, што ў любым выпадку гэта была нейшая правакацыя.
Паводле Мікулы Статкевіча, пасля кангрэсу было праведзена своеасаблівае расследаванне. Гэтыя людзі спрабавалі зарэгістравацца аднароднай грамады. Аднак там квота была ўжо выбрана, і яны зарэгістраваліся ад партыі «Свабода» Сергія Скрабца. Яны нібыта ішлі па лініі адной моладзевай арганізацыі, якая зараз супрацоўнічае з рухам за свабоду. Спадар Статкевіч лічыць, што гэта была правакацыя супраць кангрэсу і яго асабіста.
Я калі выйшаў, то ўбачыў, што стаіць купка маладых людзей, і літаральна як мікстуру давяцца, п'юць літаральна за кутом палаца МТЗ, гарэлку з гарла. Потым я іх убачыў ўжо ў залі, калі мне сказалі, што ёсць нейкія людзі, якія проста самі шапраюцца да журналістаў, абражаюць іх. Яны селі не ззаду, а на самым перадзе. Ну я падышоў, паддаў мандаты іхні, яны паказалі. Партыя «Свабода». Я кажу, ну вы паводзьце сябе прыстойна, выводзіць іх адтуль. Гэта таксама спрацаваць на правакатараў. Да мяне пастаянна там запускалі, што дыктатар, а тут вот дэлегатаў выводзяць сілы з кангрэса. Сказаў сядзець ціха, яны сядзелі ціха, але пазіравалі галаву на грудзі, там прыкідваліся, што п'янымі, што галаву не трымаюць, што спяць яны.
Актывіст руху за свабоду Алексей Кавалец заявіў, што маладзёны з кангрэсу не маюць ніякага дачынення да руху.
Гэта людзі аблажались і цяпер хочуць абгадзіць, не знаю, па якім прычынам Міленкевіча. І добра, што эта пена зараз вылезла.
Хто ладзіць правакацыі на сходах дэмакратычных арганізацый? Даследаванне правёў Алесь Дашынскі. Ну а зараз тэлефонны водгук. Наша слухачка параўноўвае выбары ў Беларусі і Іране.
У Ярмушиной фальсификация результатов голосования на выборах президента Белоруссии проходит и заканчивается элегантной победой Лукашенко. Весь мир видит, чем закончились выборы президента Ирана в белорусском варианте. Мусави и Ахмадинеджад, вероятно, вышли по результатам голосования в первом туре на второй. По этой причине, не иначе, произошла фальсификация результатов. И Ахмадинеджад избежал второго тура. Избирателей, к тому же, возмутило то, что высшая духовная власть пошла на обман своих верующих. Чтобы наступил мир в Иране, необходимо проводить новые честные выборы.
Телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52, ён працуе і ў гэты час. Больш званкоў на свабоду праз гадзіну. У нашых слухачоў, а таксама наведнікаў сайту, мы пытаемся, што вы думаеце пра новую эпоху ў дачыненнях Беларусі і Еўразвязу, пра якую заявіла ў Менску Беніта Феррера-Вальднер. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг. Працягваем міжнародныя тэмы. Верховная Рада Украины призначила президентские выборы на 17 студеня 2010 года. Украина находится на мяжи паралічу, так оценивает теперешнюю политическую и экономичную ситуацию у суседцы Белоруссии уплывовое выдание International Herald Tribune. Со зместом артикулу вас познайомит Сергей Навумчик.
У Украины с лютого нема министра финансов. У ее так само нема министра замежных справ и министра обороны. У адстаўку пасля п'янага скандалу сыходзіць і міністр унутраных справ. Прэзідэнт Ющенко і прэм'ер Цімашэнка не размаўляюць паміж сабой, хаця яны абодва былі героямі аранжавай рэвалюцыі, якая прывяла да ўлады праз заходнія сілы. Але выглядае, што шанец той рэвалюцыі страчаны і краіну ахапіў калапс, піша Нью-Йорк Геральд Трыбюн. Тупіковая сітуацыя прымушае заходніх палітыкаў усё часцей казаць пра тое, што Украіна не ў стане справіцца з эканамічнымі праблемамі. Яны выказваюць засцярогу, што эканамічны крах можа адбіцца на ўсёй тэрыторыі былога савецкага блоку і нават за яго межамі. У мінулую сераду міністры замежных справ Нямеччыны і Польшы нанеслі сумесны візіт у Кіеў. Кіраўнік нямецкага знешнепалітычнага ведомства Франк Вальтер Штайнмайер заявіў, што украінскія палітыкі павінны спыніць варажнечу, калі яны хочуць больш дапамогі ад Захаду. На думку аптымістычна настроеных аглядальнікаў, палітычны крызіс тлумачыцца падрыхтоўкай да прэзідэнцкіх выбараў, але лідары заўсёды пры патрэбе знойдуць магчымасць адвесці краіну ад бездані. Пры ўсіх праблемах Украіна больш свабодная за некаторыя іншыя пасавецкія дзяржавы, тут існуе свабода прэсы і сілавыя структуры маюць значна менш рэпрэсіўны характар. Тым не менш, сітуацыя застаецца напружанай, піша International Herald Tribune. Былы міністр фінансаў Пінзэнік заявіў, што сышоў у адстаўку, паколькі не меў магчымасці праводзіць фінансава-бюджэтную палітыку ў адпаведнасці з патрэбамі эканомікі. Прычынай бюджэтнага дэфіцыту ён назваў імкненне дагадзіць выбаршчыкам і адмаўленне ад рэжыму жорсткай эканоміі. Ён рэзка скрытыкаваў нядаўнюю спробу Юліі Цімашэнкі ўвайсці ў кааліцыю з Віктарам Януковічам і змяніць канстытуцыю такім чынам, каб прэзідэнт абіраўся Верховнай Радай, а не народам. Меркавалася пры гэтым, што Януковіч будзе прэзідэнтам, а Цімашэнка прэм'ерам з вялікімі паўнамоцтвамі. Аднак альянс у апошнюю хвіліну не адбыўся. Цяперашнія сацыялагічныя пытанні паказваюць, што Юлія Цімашэнка і Віктар Януковіч будуць канкураваць паміж сабой на будучых прэзідэнцкіх выбарах, піша International Herald Tribune.
Расказваў Сергій Навумчык. Вышла 16-я кніга з серыі «Бібліятэка свабоды. 21-е стагоддзе». Гэта «Акцэнты свабоды» Юрыя Дракахруста. Гэта кніга – зборнік выбраных перадачаў праграмы «Праскі акцэнт». Прэзентацыя кнігі адбудзецца заўтра ў Менску. С працягам тэмы Інна Студзінская.
Акцэнты свабоды – гэта палемічныя старонкі перадачы «Праскі акцэнт». 62 эксперты – палітыкі, палітолягі, філёзафы, праваабаронцы, журналісты – спрачаюцца пра парадоксы нацыі і дзяржаўнасці, аўтарытарызм і дэмакратыю, ўсход і захад. І самае галоўнае – пра Беларусь 21-го стагоддзя. Распавядае аўтар кнігі Юры Дракахруст.
Беларусь прарастае, як трава праз асфальт. Беларусь, беларушчына захоплівае нават парадаксальным чынам тых людзей, якія ёй чужыя, якія мелі адносна яе нейкія свае планы. У тым сэнсе мы бачым эвалюцыю Александра Лукашэнкі, які ўвогуле пачынаў, нават калі стаў прэзідэнтам, з нейкага ўяўлення пра тое, што Беларусь гэта нейкая недарэчнасць. Ну, збег абставінаў, хітрасць, іронія абставінаў прымусіла і яго захоўваць Беларусь. другий момент, по меньшей мере, иллюзия неизменности, иллюзия некой замороженности ситуации, вельми мощная, вельми выразная, особенно, когда глядишь на довольно великим промежку.
Шеф-редактору нашей Нивы Андрею Дунько самому неодноразово доводилось удельничать у программах «Праский акцент».
Юрию Дракохрусту удается в своей программе сводить людей противоположных политических поглядов, культуров и поколений. Вот что важно. У него выходит пляцовка для диалога в наилепшей форме. На ней чется реальный политический контекст. Это блескучее ток-шоу. Цікаво побачить, чи удалося автору этих ток-шоу зафиксовать этот ток на папере.
Політоляг Александр Класковский порадил выкладчикам факультета журналистики використовувати акценти свободи як допоможник. На его думку, это узор профессийного медиапродукту.
Видатно уявляю, какая каторжная праца стоит за этой прочмой передач. Там велизная галерея выступовцев, але у всех этой вот простые сюжеты, россыпы развагов, яны знитаваны интеллектом и майстерством вядоўцы. С одного боку, он позбягая такой вот эмоцийной ангажаванности, не тисне на суразмоўцев, але разом с тем не про меня, например, достигно зрезать некого аматора звонкой, однако пустой фразы. И он завжды чепко трымая дискуссию у своим интеллектуальным силовым полі. Тому гэтый зборнік я, наприклад, з лёгкай душой раіў бы просто як дапаможнік для журфакаў.
Аўтар акцэнтаў свабоды Юры Дракахруст перакананы. Кніга дыхае гістарычным аптымізмам.
Беларуская супольнасць выжыве, яе з'яўляюцца новыя сілы. У гэтым сэнсе яна аптымістычная. У тым сэнсе, што штосьці хутенька здарыцца заўтра на паслязаўтра, ну, такога аптымізму яна не дае. І я кажу менавіта таму, што гэта не одна особная передача. В этой книжке мы бачим перспективу, и больше того, люди прогнозуют некие подзеи, але мы-то уже ведаем, читач уже ведает, чем-то оно на самом деле что скончилось.
Презентация книги Юрия Дракохруста отбудется завтра в управе БНФ о 18 године.
Ваша свобода. Выники дня.
Усё лето от 22 години до полночи, основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 години.
Усё лето.
І сёння ў выніках дня госцем будзе палітолаг Сергей Богдан, з якім мы пагутарым пра падзеі ў Іране. Яшчэ звярну ўвагу тых, хто слухае нашыя радыёпраграмы пра спадарожнік Хотбэрд. Змянілася адна настройка, тэхнічныя падрабязнасці знойдзеце на сайце свабода.орг. У кінотеатрах краіны пачаўся паказ фільму «Дняпроўскі рубеж». Гэта новая стужка пра апошнюю вайну, знятая на Беларусь фільме паводле сцэнара Алексея Дударава маладым рэжысёрам Дзянісам Скварцовым. У аснову фільму пакладзеныя рэальныя падзеі, якія адбыліся на самы пачатку вайны пад Магілёвам. Валянціна Аксак пра адметнасці фільму.
Война, каханне, расстанне і смерць галоўных герояў – стандартны набор сюжэтных хадоў сцэнару. Адметнасць ягоная ў параўнанні з іншымі прадуктамі беларус-фільму вайсковай тэматыкі ў тым, што ён апавядае пра амаль невядомую старонку вайны – абарону Магілёва. Там на дняпроўскіх кручах было загадана стаяць на смерць, і горад пратрымаўся 3 тыдні. Зрабіць з гэтых трагічных рэальных падзей небывалае ў беларускім кінематографе відовішча і паставіла на мэце здымачная група, што ёй у прынцыпе ўдалося. Фільм здымаўся цягам году па ўсёй Беларусі. У ім шмат батальных сцэн, велізарная масоўка і сучасныя спецэфекты. Гэта тое, што прываблівае маладога рэжысэра, які скончыў універсітэт прыкладнога мастацтва ў Вене, а затым вучыўся ў Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтва ў майстэрні Міхаіла Птушука. Пачатак паказаў «Дняпроўскага рубяжа» супаў з паўторам на тэлеканале «ЛАД» фільму «Знак бяды», які паводле аднайменнай аповесці Васіля Быкава амаль 20 гадоў таму зняў Міхаіл Пташук. На пытанне, ці не плануе малады рэжысэр услед за сваім настаўнікам экранізоўваць творы Быкава, Дзяніс Скварцоў сказаў.
Да, тут хорошая матэрыялу ўсё. Но дело в том, что у него локальные все
все больше темы. И так называемые камерные. А меня больше привлекают батальные такие полотна.
Дняпровский рубеж обвешчаны самым дорогим продуктом Беларусьфильму. Але тое, што дзяржава, інвестуючы немалыя грошы ў гэты фільм, ставіла пераздымачнай групай пэўныя прапагандысцкія задачы, рэжысэр рашуча адмовіў.
Нет, такое ощущение, как будто вы задаёте вопросы из 70-х годов.
С 70-х не перайшла ў новы фільм і традыцыя беларускіх рэжысэраў здымаць у сваіх фільмах пераважна расійскіх актораў. У Дняпроўскім рубяжы граюць Ігар Сігаў, Анатоль Кот, Павел Харламчук і іншыя маладыя зоркі нацыянальнай сцэны, працаваць з якімі, прызнаецца рэжысэр, яму вельмі цікава.
Я стараюсь делать акцент на белорусских актеров, что на самом деле так и есть. Мне нравится и интереснее, и удобнее, естественно, всем направлением работать с белорусскими актерами.
«Дняпровский рубеж» – это другий полнометражный гульнявый фильм Дениса Скворцова. Першим был «Щит айчины», снятый 2 года тому.
Пасля навіна ў творы Васіля Быкава чытаюць Вальжына Морт і Уладзімир Някляеў. У Менску 19:30 вы на хвалях Радыё Свабода. Тут Ганна Соўс. У эфіры навіны і спачатку пра падзеі, звязаныя з Беларусю. Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў. Прэзідэнт парламенцкай асамблеі Рады Еўропы Луіс Марыя де Пуч можа наведаць Беларусь у бліжэйшыя паўгода. Генеральны прокурор Беларусі Рыгор Васілевіч выказаў меркаванне, што разгляд справы пра амністію грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера зацягнуўся. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Аляксандр Лукашэнка даручыў ураду і адміністрацыі прэзідэнта да канца верасня прапрацаваць усе праблемныя тэхнічныя пытанні паставак і перапрацоўкі нафты ў Беларусі. Старшыня праўлення Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што курс беларускага рубля да кошыку валют не будзе мяняцца як мінімум месяц. Беларусь, Польшча і Украіна ствараюць праект «Кіевская ініцыятыва» для паглыблення супрацоўніцтва ў рамках праграмы «Усходняе партнерства». Рады нацыянальнай бяспекі Беларусі, Польшчы і Украіны дамовіліся аб стварэнні такой ініцыятывы на сумеснай сустрэчы ў Кіеве. На хвалях свабоды вы слухаеце навіны сёння ў свеце. Вялікая Брытанія высылае з Лондону 2 іранскіх дыпламатаў у адказ на аналагічны крок Тэгерану. Пра гэта паведаміў брытанскі прэм'ер-міністр Гордан Браун, выступаючы ў парламенце. Ён назваў неабгрунтаванымі абвінавачанні, высунутыя Тэгеранам на адрас высыланых брытанскіх дыпламатаў. Тым часам галоўны заканадаўчы орган Ірану Рада вартаўнікоў адкінула любыя спробы ануляваць вынікі прэзідэнцкіх выбараў 12 чэрвеня, чаго патрабуе апазіцыя. Прэзідэнт Рамзан Кадыраў заявіў, што прэзідэнт Расіі Дмітрий Мядзведзеў загадаў пачаць барацьбу з паўстанцамі ў суседняй Інгушэціі пасля замаху на прэзідэнта Інгушэціі праз самагубчы тэракт. ЗША і Кіргізстан паведамілі, што заключылі пагадненне, згодна з якім Вашынгтон працягне выкарыстоўваць авіябазу Манас у якасці транзытнага пункту для адпраўкі грузаў неваеннага прызначэння ва Афганістан. Злучаныя Штаты лічаць, што цяперашняя хваля пратэстаў апазіцыі ў Іране сведчыць пра пачатак пераменаў у гэтай краіне. Украінскі парламент прызначыў дату наступных прэзідэнцкіх выбараў. Яны адбудуцца 17 студзеня 2010 году. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Наступны выпуск у нашым эфіры праз паўгадзіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры экспертыза свабоды, прысвечаная вынікам візіту еўракамісара Беніты Ферэра-Вальднер ў Менск. А зараз чытаем Быкава. Год таму палітыкі, грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры свабоды ўлюблёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі, калі споўнілася 85 гадоў з дня нараджэння Васіля Быкава, мы паўтараем архіўныя запісы. Пра Васіля Быкава гаворыць паэтка Вальжына Морт.
Я прачытаю кавалак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Гэта вельмі эмацыйна напружаны кавалак, і гэтая напружанасць дасягаецца менавіта моўнымі сродкамі. Таму мне здаецца цікавым і неабходным яго агучыць. Степаніда хаваецца ў цеснай стопцы, і пасля, зразумеўшы, што яе загналі літаральна ў кут, вырашае падпаліць сябе і хату. Гэта для мяне не проста трагічны канец ваеннай гісторыі, але гімн безвыходнасці і загнанасці, гімн чалавеку малечы і яго нядужасці і бяссіллю.
Вальжына Морт чытае урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды».
Степаніда ўпала нічком на старасвецкі земляны дол, утаптаны за вякі нагамі паноў, шляхты, парабкаў, нагамі Петрака, яе мужа, яе дзяцей, і, задыхаючыся ад дымнага смуроду, глядзела на агонь. Полымя ад хусткі гулліва шыбанула на дзверы, узвілося пад столь і коса папаўзло па бёрлах сцяны, загарэліся нейкія транты на цвіку ў куце, кучаравыя, агняна-чырвоныя космы полымя закруціліся, заверашчэлі ў шызым і чорным дыме, усё імкнучыся вышэй, у падстолле, да земляных бэлек і стопкі. Яна ўжо задыхалася ад дыму і шчыльней прыціснулася да прахладнай земляной падлогі. У сенцах чуваць было, раздаліся галасы. Нехта штось крыхнуў, загадна трывожнае, але яна не зразумела, што, толькі адзначыла ў думках, што дзверы ламаць перасталі. Замест таго праз хвіліну ў сенцах гулка бабахнуў стрэл, і нешта ударылася ззаду ў кубёлак. Куля! Але цяпер хай страляюць. Цяпер гэта ўжо не палохала яе. Яна сваё ўсё зрабіла. Якіх-небудзь надзей на паратунак яе не засталося. Яны там, на падворку, нешта гаманілі і крычалі. Яшчэ некалькі разоў стрэлілі цераз сцяну, але ёй у стопцы нічога не было чуваць. Агонь усё болей убіраўся ў сілу. Па кутках і па сценах трашчала, сверчэла, гуло. Падалі ўжо столь, сцены, дзежкі ў куце, кросны, засекі, дробнае гаспадарскае начынне, усё драўлянае, шматгадовае і сухое. На яе густа патыхала жарам і сыпаўся прысак, дужа пякло ў галаву і ногі, здаецца, ўжо загарэліся валасы на патыліцы. Яна ўткнулася тварам у рукаў ватоўкі і марудна, але няўхільна, пакутна задыхалася. Яна толькі думала, што з ёй будзе раней, згарыць ці задыхнецца ў дыме, і не ведала, што цяпер лепей. На кароткі момант свядомасць яе млява зацьмелася, яна забылася, пасля ачнулася і адчула, што на спіне смыліць вата, гарыць ватоўка. Гэта ўжо быў канец. І яна, не ўладца сваім станам, падумала, чаму ж яе там, у ямене, не ўбачыў хто з бомбай? Хоць бы хто з тутэйшых, які пастушок, малец, жанчына, каб запомнілі месца, пакінулі знак у памяці. Бо інакш, калі не адкапаюць гэтыя, задарма прападзе яе клопат, спрагне без толку сіла, на якую яна спадзявалася. Між тым дыхаць ужо не было як. Яна задыхалася, смылелі валасы на галаве і ўдушліва дыміла вата з ватоўкі. Здаецца, загарэліся і рукавы на локцях, якімі яна туляла твар, і думала, а можа і добра, што яе ніхто не пабачыў, ні добры, ні злы чалавек, і ніхто нічога не ўведае. Добрым людзям і не трэба, а гэтай хай шалеюць, хай думаюць, дзе я. І не спяць ні ў дзень, ні ў начы, баяцца да скону. Гэтая думка прынесла маленькае супакаенне і была астатнім пробліскам яе спакутнілай свядомасці перад апошнім забыццём, з якога яна ўжо не ачнулася. Імклівыя раі іскраў і агняная клоча саломы неслася ў начным задымленым небе над ровам да сасонніку і дарогі з ненавісным ёй мастком цераз дрыгвяністую рэчку дзеравянку. Пажар ніхто не тушыў. Хутар гарэў грунтоўна і доўга, усю ноч. Дагараў наступны дзень, і паліцаі не падпускалі нікога блізка, самі трымаючыся воддаль, баяліся выбуху бомбы. А бомба на ўзгорку чакала свае пары.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Знак бяды» чытала Вальжына Морт. Вы на хвалях «Радо Свабода» у эфіры перадача «Чытаем Быкава». Пра Васіля Быкава гаворыць паэт Уладзімір Някляеў.
Я згадаў апошні дзень, апошнюю нашу сустрэчу, калі ён ужо смяротна хворы, задумлівы смерцю і тым, што будзе пасля яе, раптам стаў нечакана лірычным, калі я ўвайшоў да яго ў палату з кветкай і букетікам суніс. Я проста не ведаў, з чым да яго прыйсці, з чым прыйсці да чалавека, якому засталося жыць зусім нядоўга, які падарунак яму прынесці дні. Не гадзіннік жа залаты. Та наогул такая вельмі істотная псіхалагічная праблема узнікла. Ён раптам усімхнуўся і сказаў: лірычна, лірычна. Калі сказаў: выбачайце, я толькі за адной кветкай. Ён сказаў Валодзіку: а што ў гэтым жыцці чалавеку трэба? Адно само жыццё. Адна жанчына, сказаў ён, павярнуўшыся да Ірыны Міхайлаўны, якая ў гэты момант якраз ставіла гэтую кветку ў ваду. І адна кветка.
Паэт Уладзімір Някляеў чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада».
Васіль Быкаў, «Альпійская балада», ўрывак з аповесці. Абудзіўся ён раптам, трывожна-радасным намаганнем волі, схамянуўся ад думкі, што заснуў, і даў знікнуць са свайго жыцця чамусьці надзвышай вялікаму і радаснаму. Іван прыўзняў галаву, разам усё агледзеў, засміхаўся ад таго, што дарма напалохаўся. Нічога не знікла, не прапала, нават не прыснілася, як здалося з пачатку. Упершыню за шмат год ява была шчаслівейшая за самы радасны сон. Джулія ляжала ніцма, спакойна паклаўшы павернутую на бок галаву на выцягнутую ў траве руку, і спала. Дыханне, аднак, не было мірным і роўным, як у сонных людзей. Часам яна замірала, нібы прыслухоўвалася да чагось, з перарывам выдыхала, затым ішло некалькі роўных, каротенькіх уздыхаў і стрыманы радасны выдах. Крыху раскрытыя вусны ўвесь час варушыліся. Ён падумаў спачатку, што яна шэпша, але слоў не было, вусны, мабыць, толькі адбівалі таямнічыя праявы яе сну, таксама як і шчокі, павекі вачэй, якія ў сне торгаліся, варушыліся, уздрыгвалі. Але ўсе гэтыя навеяныя сном перажыванні яе былі пагодныя і ціхія, мусіць, снілася ёй што шчаслівае, і на вуснах час ад часу праступала добрая, сцішаная ўсмешка. Іван павярнуўся і сеў. Пэўна, недоўга праваляліся ў гэтым лаўжы, сонца ўжо спаўзло з небасхілу і, мабыць, знаходзілася за счарнелым гарбом з парыша вяршыні. Бессонечнае святла дужа сціпла, амаль непрытульна выглядаў такі ўрачыста зіходкі ў дзень луг. Далячынь густа спавілася туманам, і хоць хмар яшчэ не было, змрочная туманная смуга падымалася далёка на хрыбты гор, дашчэнту засцілаючы даліну. Мядзвежы хрыбет страціў усё сваё лясное падножжа і, яшчэ ярка зяючы срэбрам вяршынь, нібы пад талы плаваў у дымчатым туманным моры. Гэта было апошняе развітальнае святло незвычайнага і нечаканага, як узнагарода, сённяшняга Іванавага дня. На бляклым небасхіле ў далечыні ўжо запомнілася і ціха гарэла адзінокая самотная зорка. Ён зноў павярнуўся да Джулі, і мусіў бы трэба было падняцца і ісці, але яна спала так соладка, так бездапаможна знясілена, што ён проста не адважыўся парушыць гэты такі патрэбны сон. Ён пачаў прагна глядзець на яе рухавы ў сне твар, так быццам упершыню бачыў яго. Цяпер, пасля ўсяго, што між імі сталася, кожная яе ўсмешлівая рыса, кожны рух набывалі свой паглыблены сэнс. Хацелася пазіраць так, бясконца, уважліва пазнаваць пачуццём зманлівую таямніцу чалавечай душы.
Урывак з аповесці Васіля Быкава «Альпійская балада» чытаў паэт Уладзімір Някляеў. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры. Пасля дайджэсту сённяшніх падзеяў перадача «Экспертыза свабоды».
Беларускі парламент атрымае статус адмыслова запрошанага ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, але толькі пасля таго, як Беларусь увядзе мараторый на смяротнае пакаранне. Такое рашэнне сёння было ўхвалена на чарговай сесіі асамблеі ў Страсбуры. Парэ таксама заклікала ўлады да правядзення незалежнага расследавання па справе ваўкавыскіх прадпрымальнікаў, а таксама зняць судзімасці з былых палізняволеных. Беларускія вытворцы дамаўляюцца пра пашырэнне экспарту малочнай прадукцыі ва Ўкраіну. Расія папярэджвае, што рыхтуюцца новыя тэхнічныя рэгламенты на мяса і птушку. Генеральны пракурор Рыгор Васілевіч прысвяціў сваю прэсавую канферэнцыю карупцыі высокіх чыноўнікаў. Міністэрства культуры Беларусі і Польшчы дамаўляюцца пра сумеснае выкарыстанне Аўгустоўскага каналу. На экраны кінатэатраў выйшаў самы дарагі прадукт «Беларусьфільму» – стужка маладога рэжысёра Дзяніса Скварцова «Дняпроўскі рубеж».
Экспертыза свабоды прагучыць пасля анонсу нашай новай перадачы.
«55 гадоў беларускай свабодзе».
Сёлета.
Год за годам.
Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды.
Увесь ліпень.
Гэтую перадачу Сергея Шупы, у якой будуць скарыстаныя унікальны запісу з архіву «Радыё Свабода», слухайце на нашых хвалях у ліпені. У эфіры «Экспертыза свабоды». Візіт еўракамісара Беніты Перэра-Вагнер у Менск сведчыць пра новыя крокі ў збліжэнні Беларусі і Еўропы. Ці можна лічыць прыезд еўракамісара знакавай падзеяй? Ці здолее еўрапейскі звяз стаць процівагай расійскаму вектару? Як ацаніць рашэнне парламенцкай асамблеі Рады Еўропы? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом «Экспертыза свабоды». Старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумнаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталля Лешчынка з Лёндану. Экспертызу свабоды вядзе Валер Карбалевіч.
У сакавіку гэтага году Александр Лукашэнка ухіліўся ад сустрэчы з камісарам па замежных сувязях і еўрапейскай палітыцы Бенітай Ферэйра-Вагнер, а паляцеў у Арменію. Тады візіт еўракамісара быў сарваны. Гэтым разам прэзідэнт Беларусі сам папрасіў Ферэйру-Вагнер прыехаць у Менск. Падчас учорашняй сустрэчы ён усяляк дэманстраваў сваё імкненне развіваць дачыненні з еўразвязам. Ці можна лічыць гэты візіт знакавым, некім новым рубяжом у дачыненнях Беларусі з Еўропы? Спадар Ляльку.
Знакавым можна лічыць у пэўным сэнсе, таму што ўвогуле ўпершыню ў Беларусь прыехаў хоць які еўракамісар. Да гэтага такога яшчэ не было, але ў суме гэты візіт, канешне, больш дэманстратыўны, чым практычны. Еўропа гэтым дэманструе, што яна працягвае дыялог з Беларусі і дыялог на высокім узроўні. Афіцыйны Менск дэманструе, што ён таксама не супраць, а вельмі нават за далейшае пацяпленне адносінаў з еўрапейскім звязам. Думаю, што дэманстрацыі вось гэтага імкнення абодвух бакоў да паляпшэння адносінаў і быў асноўны сэнс гэтага візіту. Нейкіх больш практычных рэчаў, апрача вось гэтых дэманстратыўных, я, шчыра сказаць, у гэтым візіце не пабачыў.
Спадарня Лешчынка, як бы вы ацанілі вынікі візіту спадарні Ферэйры-Вагнер у Менск?
Я погаджуся з Ігорем, що це не нечто нове, то, що це протяг тої політики, яка у нас вже почалася ніде 2 роки тому, і більш результативним був візит Хав'єра Салана у Мінськ кілька місяців тому. Що дотичиться візиту, то це вельми добрий, логічний протяг політики на здвиження поміж Білоруссю і ЄС.
Не випадково Лукашенко звернувся до Фарери Вальднер під час молочної війни з Росією. Досюль економіка, вонкова політика Білорусі була зорієнтована на Москву. Тепер, коли почався діалог з Еврозв'язом, ситуація трохи міняється. Але чи зможе Європа насамреч стати заміною Росії у економічному плані, противагою російському вектору? Чи це тільки гульня, мета якої натиснуть на Росію, напужати її, витягнуть нові субсидії? Господар Ляльков.
Калі б захотіла, і калі б на тое було жаданне Беларусі, то у пэўным сэнсе замяніць расійскі вектар у эканамічных дачыненнях і ў палітычных дачыненнях Еўропа магла бы. Але тут галоўнае пытанне, ці сапраўды гэта хоча Беларусь. Пытанне складанае, таму што, канешне, для Беларусі было б зручней захоўваць усе тыя адносіны з Расіяй, усе тыя эканамічныя прэферэнцыі, усе тыя субсідыі, якія Беларусь на працягу апошніх 14 гадоў мела ад Расіі. Але выглядае на тое, што гэта ўжо немагчыма. І зараз асноўная задача для беларускага боку гэта хаця бы ўтрымаць максімальна доўга статус-кво. То есть ўжо на нейкія новыя прэферэнцыі разлічваць з боку Расіі ўжо відавочна не даводзіцца. І тут хаця бы пакінуць ці расцягнуць працэс пазбаўлення Беларусі тых прэферэнцый, якія яна яшчэ дасюль мае. І ў гэтым працэсе захавання гэтага статус кво, натуральна, Европа, першую чергу, використовується як такий сродок натиску на Росію. Тобто, ось ці перемови, контакти, ніякі цьмяні обіцянки економічного зближення Білорусі і Європи, натиск на те, що в одрозненні від Росії з Європи у нас сальдо гандлю додатне. Все це елементи великої гульні поміж Білорусію і, першу чергу, великим усходнім сусідом. Але у процесі цієї гульні не виключено, що Білорусь все далі і далі буде втягуватися в ніякі реальні взаємодочинення з Європою, і це буде тільки на користь. Але, повторюся, на сьогоднішній день це все більше виглядає як гульня на усходнього сусіда, демонстрації того, що російський вектор не один махчимий. Хоча по менталітету, по своїй прив'язаності для білоруського режиму було б більш натуральним заховати до гетлішні стосунки з Росією.
Спадарня Лещенко, а вы як лічыце сённяшнія дачыненні Беларусі з Еўразвязам? Гэта толькі фактар ціску на Расію з дапамогай Европы? Ці еўрапейскі вектар стаў самастойнай і важнай лініяй замежнай палітыкі Беларусі?
Сапраўды, вось гэтае пытанне, што робіць Беларусь паміж Расіяй і Еўропай, як яна гуляе з гэтымі двума суседзямі, гэта ўжо стала вечным, мне здаецца, пытаннем у беларускай паліталогіі, і яно, на мой погляд, неверна. Еўропа ніколі не зможа прапанаваць Беларусі тое, што прапануе Расія. Расія дае грошы. Еўропа грошы не дае, але Еўропа дае магчымасці развіваць эканоміку Беларусі праз патэнцыяльнае адкрыццё рынка збыту, магчыма лепшых, чым у Расіі, праз повышення конкурентоздольності економіки і так далі. Це зовсім різні речі. І тому, мені здається, тут ніякої гульни немає. Тут є вельми реалістичне асенсування з боку білоруського уряду реальних можливостей. Білоруське керівництво імкнеться глядіти, де зараз, сьогодні чи завтра можна отримати більш грошей для заховання політичної системи в Білорусі. І ось гэтым насамрэч все обусловлено.
У экспертызе свабоды бяруць удзел старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумнаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталя Лешчынка з Лондону. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Вогуле, на мой погляд, цяжка меркаваць, што Беларусь можа пераарыентаваць сваю эканоміку на Еўропу, знайсці новыя рынкі збыта ў Еўропе. Гэта ў сучаснай сітуацыі без рэформаў, без структурызацыі вельмі зрабіць цяжка.
Але Реформа починається, ось ми бачимо, вже йде друга девальвація. Так само, які-ніякі, але реформи економіки йдуть. Мені здається, що коли буде реальна вигода від Лукашенки, то вони будуть робити те, що потрібно. А на кон переорієнтації економіки, це така спречна річ. Максим, це так само стереотип, що ми можемо працювати тільки на Росію.
Підтримую господарню Лещенка, тому що я так само лічу, що це більше ступені міт, який вбивався в голову за пушні роки, що працювати ми можемо тільки з Росією. Питання технологічного перезброєння білоруської економіки. До речі, ось цей процес якраз підкреслився під час візиту Ферреру Вальдера. Одна реальна фактична річ, яку господарня Феррера пропонувала, це 10 мільйонів євро на технологічне переобсталювання білоруської промисловості. Для того, щоб відповідали стандартам якості розв'язок, аби ими можна було гандлювати у Європі. Все можливо, було б тільки жадання, ну, звісно, час і гроші.
Відомо, що головний чинник у дочиненнях по лінії Росія, Білорусь, Євразв'яз – це геополітика. Але проблема демократії і правов чоловіка застається у порядку дня діалогу Мінську з Європою. Хоч яно, здається, одійшло на другий план у політиці Євразв'язу у тим сенсі, що проблема демократизації Білорусі не виставляється як умова розвиття відносин. До речі, це питання викликало розкол у стані білоруської опозиції. Ось сьогодні у Страсбуру обмірковується питання об вертанні парламенту Білорусі статусу спеціально запрошеного у парламентській асамблеї Ради Європи. Рада Європи – це організація, яка займається якраз правами чоловіка. Ті причини, поводлі яких Білорусь була позбавлена статусу спеціально запрошеного, не зніклі. Шмат годов з 97-го году Рада Європи твердила, покуль Мінськ не виконає наші потребування у сфері демократії і правов чоловіка, статус спеціально запрошеного не буде вернути. І ось ми бачимо, що Рада Європи свою позицію значно поміняла. Різні інституції цієї структури виказуються у підтримку гэтага вертання. Як оцініть таку позицію Ради Європи, парламентської асамблеї Ради Європи, господар Лялько?
Гэта працяг, гэта агульная палітыка Европы на ўцягванне Беларусі ў дыялёг і спроба вырашыць усе астатнія пытанні, у тым ліку пытанні дэмакратызацыі і правоў чалавека падчас дыялёгу. Наколькі гэтая тактыка будзе паспяховай, пакуль што невялічкія, але станоўчыя зрухі ў бок дэмакратызацыі ёсць, яны ўсе вядомыя, яны якраз прыводзіліся на сённяшнім паседжанні парламенцкай асамблеі Рады Европы. Тут яшчэ трэба падкрэсліць, што гаворка не ідзе пра наданне статусу паўнавартаснага сябра парламенцкай асамблеі, гаворка ідзе пра вяртанне статусу спецыяльна запрошанага. Там было адно прынцыповае пытанне, гэта галоўнае патрабаванне да краін, якія хочуць быць сябрамі Рады Европы, мараторый на смяротнае пакаранне. Думаю, што без увядзення Беларусі такого мораторія, вяртання статусу виглядало би значне відступлення від принципів Ради Європи. Питання мораторія на смяротне покарання, це була б якраз та сама головна лакмусова паперка, яка б демонструвала ті готові Білорусь наближатися до стандартів Ради Європи. Я думаю, що це питання мусило б бути принциповим.
Спадарня Лещенка, а ви як прокоментуєте дочиненні Білорусі і Ради Європи?
Те, що роблять європейські структури, вони роблять, щоб отримати певний результат. І коли політика повного ігнорування Білорусі не принесла ніяких змін у Білорусі на протягу більше 10 років, це вельми розумно, що вони стали спробувати ніякі інші шляхи до переменів. Коли спочатку Європа чекала, що режим у Білорусі зміниться, зміниться керівництво Білорусі, зміниться сам президент, то зараз становиться більш вероятним, що президент нікуди не сиде, а і он сам може ніяк змінитися і ніяк відкрити свій режим. І для Європи, для якої результат вельми важливий, це стало позитивним кроком. Тому те, що вони можуть зараз сказати, що Білорусь ніяк змінилася, що і диктує європейську політику. А крім цього, я б хотіла привести увагу до двох пунктів, які не завжди замітні. По-перше, це те, що, можливо, білоруське міністерство заміжних справ працює тут вельми добре, бо це те, що я слышу, коли я розмовляю в Лондоні з людьми, які працюють з Білорусі. Беларуси с ангельского бока, чи с европейского бока. И другое самое важное, не глядя на некое политическое сближение, Беларусь вельми мало выкористовывая свою махчимость, якая зараз реально есть, стать наибольш близкой для европейцев в целом. Як Беларуси ведали, что это опошняя диктатура Европы, так дагэтуль про ее и говорят, не глядя на змены у политики некоторые. Зараз треба, на мой погляд, некости до европейской публики, рассказывать им, что есть Беларусь, про махчимости туризма. В Беларуси лишь, что коли наняли агентство было, то на это я не буду срабить, але я здесь результата амаль не бачу. Вельми негативное осветление Беларуси у британской прессы, и его вельми мало.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Новые кроки у Европу». У передачі брали удзел старшыня зарэгістраванага ў Польшчы беларускага шумаўскага таварыства Ігар Лялькоў з Менску і старшы эксперт Інстытуту дзяржаўных ідэалогій Наталя Лешчынка з Лёндону. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Чытаем Быкава. Год таму палітыкі і грамадскія дзеячы, пісьменнікі і мастакі, дыпламаты і музыкі чыталі ў эфіры «Свабоды» улюбёныя фрагменты быкаўскіх твораў. Гэтымі днямі мы паўтараем архіўныя запісы. Слухайце перадачу «Чытаем Быкава» штодня ў вечаровым эфіры.
Шановныя слухачы, наступныя дзве гадзіны ад 20 да 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6050 і 6105 кілагерцаў, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай!